Vi får en dag med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, let til frisk vind, nogle steder hård vind fra vest og nordvest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen til endnu en installation af det program, vi har valgt at kalde Huxi og det gode gamle folketing. Jeg hedder som sagt Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og vi skal, ganske som vi plejer, vende de politiske begivenheder på det politiske landkort. Og ja, det er 3 uger siden, vi har sendt, der har været et par bondede specials. Så derfor skal jeg huske at sige i dag, at vi sender skam live. Det betyder, at jeg kan blandt andet gøre sådan og lave lidt mærkelige lyde, for lige at illustrere fænomenet live. Sådan. Det betyder så også, og vigtigere, at man kan ringe ind på telefon. På telefonnummer 24 7. Kan man her mærke, at det er 3 uger siden, jeg har været her? Svaret er ja. Telefonnummeret er 20 24 7. Og vi skal i dag blandt andet tale om politikere og deres prestige. Vi skal tale lidt om lobbyisme. Lobbyregister, det er et emne, vi har vendt før, men det er et emne, som er svært udtømmeligt, så vi tager lige en tur i managen med det igen. Skulle man allerede sidde med noget der, så kan man gøre sig klar ved tasterne, fordi telefonerne er åbne fra nu af. Og så er det vist også på tide, at jeg får præsenteret, hvem jeg har besøg af i dag. Fra min højre, Marion Pedersen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen, Marion.
Tak.
I midten, i smørhullet, kan man næsten sige, tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Sludervrøvl, medlem af Dansk Folkeparti, tidligere medlem af Folketinget. Birte Skorp, også velkommen til dig, Birte.
Tak for det.
Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for både Venstresocialisterne og SF, Jørgen Længer.
Ja, tak.
Velkommen til, Jørgen.
Tak.
Vi har en del på tapetet i dag, men jeg tænker, at vi lige skulle starte med en ting, som vi har talt utrolig meget om de sidste par uger. Og som jeg ikke helt har forstået, hvorfor vi skulle tale så meget om. Men det kan være, at I kan gøre mig lidt klogere på det, kære venner. Det her med amning på caféer, som pludselig blev skruet op til, at ministre skulle tage stilling til det, og skulle vi have en decideret ammelov. Marion Pedersen, hvad siger du til det?
Altså, jeg synes jo, at møder med børn, det er noget af det skønste, man kan få øje på.
Jeg er helt enig. Så langt i hvert fald.
Men jeg synes ikke, det er et lovgivningsspørgsmål. Altså, om man marmer på et privat sted, i det her tilfælde har det jo så været restaurant, og man har talt om. Det synes jeg ikke, man skal lovgive om fra Folketingets side. Man kan lovgive om det offentlige rum, altså biblioteker, Folketingets tilhørloge og sådan nogle steder.
Synes du, man må amme der?
Altså, for min skyld kan man amme alle steder, men jeg vil nok sige på en restaurant, hvor folk sidder og spiser. Det er jo sådan, at det er det både hos børn og hos os andre. Når der kommer noget ind, så skal der noget ud igen. Og hos børn har det altså en tendens til at komme ud rimelig hurtigt i stråler af munden.
Nå, det er godt.
Så
var jeg glad for, at du definerede det.
Så på en måde kan jeg godt forstå de pænere restauranter, der helst ikke vil have det. Men jeg kan ikke blive farvet over det overhovedet.
Nej.
Jeg vil sige, sådan et sted som på vores værksted, jeg er bange for, at Svenden ikke ville få lavet ret meget, hvis der sad en ammende mor ude i receptionen. Jeg tror, de ville runde den ret meget. Det har sådan en eller anden tiltrækningskraft.
Og her med taler du har der et autoværksted. Ja, lige præcis.
Men ellers, jeg synes ikke, det er noget, man skal lovgive om. Men der er så meget af det, man lovgiver om, jeg heller ikke synes, man burde lovgive om. Så.
Birte, hvad siger du?
Jamen, jeg synes ikke, man skal lovgive. Altså, det er da en naturlig ting, at hvis en baby, det er jo babyer, vi snakker om, hvis en baby er sulten,
det så, håber vi er.
Ja, så synes jeg, at man skal have lov at amme, og man kan da gøre det diskret. Det har man da kunnet hidtil. Ja. Det er da ikke sådan, at man står op og blotter begge bryster eller noget som helst. Man har arme-BH osv. osv., og jeg synes, man kan gøre det diskret. Det var jo sådan, at det var en bestemt restaurant, der faktisk nægtede en mor at amme sit barn, og det er derfra, den er udsprunget, den her sag.
Det er rigtigt.
Hvis de havde faret med lempe, så havde der ikke været nogen sag, mener jeg. Men nul lovgivning på det her område. Det er også op til moren at tage hensyn til andre, mm. hvis hun føler, at der er noget at tage hensyn til. Det gør jeg så ikke. Men det er jo sådan en lidt en privat sag, en privat holdning, hvordan man har det til den slags.
Jørgen Lenger, skal vi lige runde dig også?
Jamen, jeg synes jo ikke, der er noget mere livsbekræftende end et barn, der får mad oven i købet på en restaurant, hvor alle andre også spiser. Så det er da meget naturligt. De få gange, jeg har oplevet, at en mor ammer sit barn på en restaurant eller i et tog eller sådan noget, så foregår det jo stille og roligt og uden problemer. Det er jo ikke sådan, at hun lægger brødstøj op i sovseskålen eller sådan noget. Vel, det er jo fuldstændig udramatisk, og derfor kan jeg ikke forstå, at det skal blive til det store problem, at man kan have lov at give sit barn mad på en restaurant. Mm.
Der er jeg jo helt enig med jer.
Men,
hold da op. Ja, ja. Nå, jamen det sker da fra tid til anden. Men der hvor det blev en lille smule mystisk, fordi jeg har det sådan lidt, når man taler med jeg har da talt med masser af mennesker om det, så siger man, nej, men det finder vi jo bare ud af.
Ja, lige nok.
Men så går der jo politik i den. Mm. Fordi pludselig blander, så er der forskellige jordmorforeninger, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Kvindesamfund blander sig i det. Og de skriver et åbent brev til ligestillingsminister Manu Sareen. Ja. Om den her sag. Og det kommer så af, som Birthe Skåb nævnte, den her café, som har afvist en kvinde, der ammede. Der er så blevet ført sag hos ligestillingsnævnet, og ligestillingsnævnet har sagt, caféen har ret, de må gerne afvise en kvinde. Det er ligesom en privat virksomhed, og så det må de selv finde ud af. Og så skriver de her tre organisationer så et åbent brev til ligestillingsminister Manu Sareen. Og der skriver de blandt andet den her sætning, som jeg faldt over, som lyder sådan her. Grundlæggende er det kvindens ret til at opholde sig i det offentlige rum, når hun opfylder en biologisk funktion. Nu ved jeg ikke, hvis man tænker den tanke til ende, altså så er der jo så er der virkelig meget, man kan få lov til, som måske...
Som kvinde.
Ja, og det gælder også mænd.
Næ, der står kvinde.
Ja, der står kvinde her, men så der kan man vel i ligestillingens hellige navn argumentere for, at mænd har også biologiske funktioner, som... Jeg mener bare, altså skal... Mit spørgsmål til jer er i virkeligheden, hvad skal den stakkels Manu Sareen dog svare de her?
Ja.
Altså,
han har jo sådan set svaret, han mener ikke, man skal lovgive.
Det er rigtigt, han har
svaret. Der er jeg fuldstændig enig med ham. Det skal man ikke. Altså, man skulle tro, det var agurketid, det her. Men altså, jeg har stadigvæk den holdning, at enhver mor tager selvfølgelig hensyn, når hun er ude et offentligt sted og skal amme. Men det er da rigtigt, det er en privat virksomhed, og der har ejeren jo mulighed for at afvise, og så, hvad så? Det er der jo så ikke noget at gøre ved. Hvis det er hans ret eller hendes ret, så er det sådan. Men jeg ville da blive lidt stødt over det, hvis det var mig, der var mor og skulle amme.
Ja, må ikke den caféejer er blevet taget på det forkerte ben den dag, altså?
Ja, jeg er meget mere interesseret i, hvad man også... Altså, hvad tænker man, Jørgen, hvis du var minister og fik sådan en forspørgsel ind, og den vælter rundt i
medierne... Han kan.
Jo, men den vælter rundt i medierne, og man skal vel svare et eller andet, uden at fornærme jordmorforeningen og sygeplejerskerne og alle dem der.
Jeg ved ikke, hvad man også rent tænker, men jeg synes, at det mest effektfulde, man kan gøre, det er, at vi får at vide, hvad det er for nogle caféer og restauranter, hvor en mor ikke må lov at give sit barn mad. Og så kan vi jo alle sammen boykotte dem. Og så være med til at påvirke på den måde. Jeg siger det også, fordi man kan mene, hvad man vil om lovgivning eller ej, men jeg har sådan rent teknisk svært ved at se, hvad der skal stå i sådan en lov.
Det tror jeg, vi er enige om.
Og der synes jeg sådan set, at sagen stopper, men det betyder jo ikke, at vi er uden påvirkningsmulighed. Vi kan bare lade være at gå på de caféer og restauranter.
Ja. Nu er der jo også et par stormagasiner, der faktisk har indført et rum, hvor mødre med småbørn kan være. Hvor de kan skifte blæ, og hvor de kan sidde og amme deres børn. Og det synes jeg da også er fint. Så får man en eller anden samtale i gang med andre møder og så videre. Det synes jeg er en god idé, men stadigvæk, jeg synes, det er en af de ting, hvor jeg tror, befolkningen ryster på hovedet og siger, kan I ikke beskæftige jer med andre mere lødige ting?
Skulle der være mødre? Eller fædre. Det bliver så lidt mærkeligt indlæg. Men skulle der være mødre, som har lyst til at ringe ind, så er telefonerne åbne på 20 24 7 24 7. Marianne Pedersen, Stine Brix fra Enhedslisten.
Ja.
Hun vil jo gerne have en decideret ammelov, hvor der står, man må gerne amme alle steder. Ja. Nu er færdig. Hvis vi nu går hende på klingen, tror du så, at hun til dels er enig med os, og måske bruger det her til også lige at få lidt airtime her i agurketiden, som nærmer sig.
Det gør alle politikere jo hele tiden. Så sådan er det, men jamen, jeg ved ikke. Altså, alt ære og respekt for en masse godt arbejde, Enhedslisten gør, men de har det altså med, de vil gerne regulere alting. Hvis de har en holdning, så skal der helst være en lov om det. Og det synes jeg ikke er nødvendigt. Altså, i det her tilfælde synes jeg virkelig ikke, det er nødvendigt. Altså, der er jo også i princippet også en lov om, at mænd ikke må stille sig op og forrette deres nødtørft på offentlig vej og sådan noget.
Det tror jeg også, både gælder mænd og kvinder.
Ja, men det er lidt lettere for jer, end det er for os andre. Men det gør mænd jo konstant, hvis de er trængende. Og altså, jamen, jeg synes virkelig, det er langt ude, hvis vi skal til at lovgive om den slags. Og det er jo rigtigt, som Jørgen siger. Dem, som synes, at det er skrupforkert, at restauranten har den holdning, hvis de får at vide, hvad det er for en restaurant, så bliver de der bare væk. Mm. Men det er jo det samme, inden vi havde rygeloven, som jeg ikke ryger, så jeg er glad for det, men jeg synes i princippet også, det er for meget at regulere om, hvor folk må ryge. Fordi hvis der bare sad en lille skilt i vinduet om, at her i denne restaurant, der ryges der, eller i denne restaurant ryges der ikke, så ville jeg vælge efter det.
Mm.
Sådan kan man sagtens regulere ting, uden at det skal være lovgivning. Fordi problemet med lovgivning er, at når først det er indført, så bliver det bare værre og værre. Og der er alt for mange love i forvejen.
Men man kan jo spørge befolkningen, og så, hvis befolkningen er imod, så er Enhedslisten sikkert også imod.
Ja, det kan man sige, men Birthe Skaarup, mener du, at man skal spørge befolkningen
Nej. Hver
gang så? Fordi så kan man sige, så lovgiver vi ikke, men hvis vi skal til, skal vi så spørge hver gang?
Så kan vi nedlægge folketing.
Nej, det skal vi selvfølgelig ikke.
Så kan man jo komme ud til noget online afstemning, men så går altså, vi alle sammen på Facebook, hvor vi er her. Ja,
men du ved jo også godt, at der er noget, der hedder meningsmålinger, ikke? Og man foretager nogle målinger om mange forskellige emner, og det er bare det, jeg mener, at hvis man foretog sådan en måling omkring, må vi amme på restauranter eller ej, så tror jeg, der vil blive flertal for, selvfølgelig må vi, og så kunne det jo godt være, at Enhedslisten skiftede standpunkt. Jeg synes, det er tåbeligt at bruge Folketingets tid til sådan noget. Helt ærligt, det synes jeg, det er i småtingsafdelingen, det her.
Ministerens tid. Embedsmændenes tid.
Ja.
Ja. Jørgen, hvad siger du? Hvis du skal have indført det der, taler vi så en mærkningsordning i forhold til, hvor man må amme og hvor man ikke må amme?
Nej, for så skal vi jo også have en lov. Altså,
jamen, det er det, jeg mener.
Jamen, jeg synes bare, at man må tilkendegive, eller også må man offentliggøre navnene på de caféer og restauranter, hvor man ikke må amme sit barn.
Hvem skal gøre det? Er det så pressen, der ligesom skal...
Det kan man da selv gøre, altså... Det er jo ikke nogen kunst for enhver med de teknologiske hjælpemidler, vi har i dag, og internettet og alt muligt, at man simpelthen offentliggør på en hjemmeside, hvor man har været, hvor man ikke må amme sit barn, og så kan vi alle sammen bare blive væk fra de restauranter, ikke kun de ammende møder, men os alle sammen. Mm. Det tror jeg, der vil være langt større effekt, at de mærker på deres pengepunkt, jamen okay, vi vælger altså et publikum, der ikke vil amme, og så må vi tage de skrald, det giver økonomisk.
Men er det sådan lidt offentlig gabestok?
Ja.
Ikke bare lidt, det er det.
Ja, det er en selvorganiseret forbrugervejledning, som folk selv... Der er jo mange ting, man informerer om på nettet på forskellige sider, men anmelder jo også forskellige produkter og en hel masse andre ting. Man kan vel allerede i dag anmelde en restaurant, når man får bragt mad ud fra det, der hedder Just Eat, jamen, så kan man gå ind bagefter og anmelde det måltid, man har fået. Det kan jo gøres på mange måder, og man kan gøre det selv. Og det synes jeg, der er meget mere værd, de ting, som folk gør selv, end det, som man får politikerne til at gøre.
Det er et konkret og konstruktivt bud. Mm. Tak, Jørgen Lenger. Den er hermed givet videre. Og så vil jeg i øvrigt også erklære mig enig. Jeg synes heller ikke, det er noget, vi skal spille ministerens tid med. Så jeg synes heller ikke, vi skal bruge mere tid på det her i programmet. Lad os se at komme videre. Og lad os tale om noget som i samme boldkade, kan man ikke kalde det. Men nu nævnte Birthe Skaarup lige ordet, at det er kovinding. Det tror jeg ikke engang, du sagde, men du hintede, at hvis nu vi lavede en folkeafstemning, så kunne det være, at Enhedslisten også ville ombestemme sig. Vi skal tale om en mand, som har ombestemt sig. Han hedder Anders Samuelsen. Og han udtalte for nylig, at han så sådan set gerne en regering, som bestod af Venstre og Dansk Folkeparti, og som så var afhængig af Liberal Alliances stemmer. Ja. Birthe Skaarup, hvad siger du til det? Det vil du blive glad for.
Det har han jo lov til at foreslå, ikke? Lad os se, hvad valgresultatet siger, når vi når så langt.
Jo. Vi skal ikke kigge i spokkuglen på den måde, men kunne du tænke dig det?
Jeg ved da godt, at hvorfor Anders Samuelsen foreslår det her. Det var fordi, at Dansk Folkeparti havde utrolig meget politisk indflydelse som støtteparti. Og det er jo den position, han gerne vil være i, selvfølgelig.
Ja.
Vi har sagt, at det kan da godt være, at vi kommer i regering på et eller andet tidspunkt, men situationen skal jo være der, og det tror jeg, at folketingsgruppen er meget bevidste om, at situationen skal være der for, at vi kan få den indflydelse,
som vi gerne vil have. Og hvad er den situation? Fordi Dansk Folkeparti har jo siddet nærmest perfekt i 10 år. Man har bestemt en stor del, men man har ikke rigtig haft man har ikke haft regeringsansvar på den måde.
Nej, men hvad er vigtigst i denne her verden? Er det ministerbilerne, eller er det at få politisk indflydelse? Og det vægter vi meget højt at få politisk indflydelse.
Det har I jo gjort perfekt i de der 10 år, det er bare det, jeg mener. Hvor godt skal det gå, før den der situation er optimal, og I siger ja til ministerbilerne?
Jamen, det kan jeg jo ikke fortælle dig. Sidder der jo nogle kloge hoveder i Dansk Folkeparti, der kan tage stilling til, når den tid kommer. Men jeg er da udmærket klar over, at vi i vores parti har nogle personer, som sagtens kunne være ministre.
Ja.
Men det kræver jo store overvejelser om, hvad der er bedst i situationen. Og den situation overvejer man jo, når man ser et eller andet valgresultat, og hvad eventuelt der kan være muligheder. Sådan bliver jeg nødt til at sige det, fordi det er ikke sådan noget, der står lysende på vores tavle, at vi skal i regering.
Så det er ikke, I laver ikke det, hvad man kunne kalde en SF, som gik benhårdt efter ministertaboretter, og så ikke fik den helt store indflydelse af, ligesom kørt ud på et tidsspor i regeringen?
Ja, det er jo et slående eksempel på, hvorfor man ikke skal gøre det, ikke? Altså, det har jo været en katastrofe, mener jeg, for SF, både med hensyn til meningsmålinger, men også med hensyn til, at de måske har fået nogle ministre, der ikke er særlig stærke.
Ja.
Og det er jo også sådan, at man får en folketingsgruppe, der kommer til at mangle noget kapacitet, må man sige, når man får nogle ministre.
Ja. Men grunden til, at jeg lige tager det her emne op, det er også, nu fik jeg nævnt ordet kovinding, og den gode Anders Samuelsen.
Mm.
Han er jo tidligere radikal, og har ikke været sådan på den måde, hvad skal man sige, fan af Dansk Folkeparti i fortiden. I 2009 sagde han til Ritzau, jeg kan love, at når Liberal Alliance efter næste valg sidder på de afgørende mandater, det var så godt nok lige ønsketænkning, men lad nu det ligge. Når vi sidder på de afgørende mandater, så vil de blive brugt til at blokere for, at Dansk Folkeparti får ministerposter.
Ja, det var jo netop det, han sagde. Ikke? Ja. Så det er jo lidt af en kovending, og det er jo måske fordi han ser sig selv som støtteparti og med stor politisk indflydelse.
Jørgen Længer, hvad siger du til det?
Jamen, det er jo forrygende at høre Anders Samuelsen. Og navnlig, når man så hører hans argument, som er, at han vil have Dansk Folkeparti i regering, for at lukke munden på dem. Altså, hvis formålet med at sætte nogen i regering, det er at lukke munden på dem, så forstår jeg da ikke, hvorfor han ikke med fynd og klem støtter den nuværende regering. Det er vel dem, han allerhelst vil lukke munden på. Så nej, jeg synes hverken, der er hoved eller hale i den udmelding. Det kan være, han mener noget andet i næste uge.
Ja, måske. Marianne Pedersen, er det i orden? Skal vi til at have en løftebrudsdebat mere nu?
Jamen, nu sagde du det jo selv, hvad Anders sagde i 9, og hvad han så siger nu. Han har en tendens til at sælge skindet, inden bjørnen overhovedet skudt, og det skal man altså passe gevaldigt på med. Det har vi jo en god reminder om i Venstre, at man skal passe gevaldigt på ikke at tro, at den er hjemme. Fordi det er den så ikke altid.
Det her henter vi Uffe Ellemann, og det er for mange år siden.
Vi mødte jo lige Uffe på trappen, jeg er nu så ikke sikker på, at Uffe var så bombastisk, som det blev fremlagt, men sådan er det nogle gange i politik. Men jeg synes, altså, det er da rigtigt, som Birte siger, at det, man trækker kapaciteterne, man formode, ud af det parti, som går i regering, som bliver ministre. Og det mangler man altså i det daglige i en folketingsgruppe. uanset størrelsen.
Altså... Men Maja, undskyld, nu lyder det som om, at I to mener, at når man kommer i regering, så mister partiet evnen til at hænge sammen. Altså, det er det, man går efter, man ministerposter, og så skal man til at lave politik.
Ja.
Men siger I, at ministerne så bliver trukket ud af folketingsgruppen, og så falder det helt sammen? Eller?
Nej, det gør det selvfølgelig ikke, men man skal tænke sig, man skal være sikker på, at man får det ud af det, man vil have, og at man ikke netop, som Birte sagde, får mere politik igennem ved at være udenfor. Fordi alt andet lige må det for alle politikere jo være det vigtigste at få det, som de synes, den vej, de synes, Danmark skal gå i den rigtige retning. Det må jo være det vigtigste, og ikke om man kan køre rundt i en ministerbil. Ja. Selvfølgelig får man også en vis indflydelse, når man er minister. Men der har man stadigvæk et helt embedsapparat, som også fodrer en hele tiden. Og man er mere på overfladen, end man er som almindelig folketingsmedlem. Og det kan ikke være anderledes, det er klart. Men så man skal tænke sig godt om. Men altså, jeg synes, Anders er lidt hurtigt ude. Altså, lad os nu se valgresultaterne først.
Men nu... Ja, dem...
Og så er det jo ikke... Under alle omstændigheder vil det jo ikke blive ham, der kommer til at bestemme, hvem der skal i regering.
Når jeg ser på de partier, der leverer ministre, så er der den tendens, du snakker om, at man trækker nogle stærke folk ud af gruppen. Men der er også en anden tendens, som er, at de, der så bliver tilbage i gruppen, de får jo en rolle som... Hvis jeg skal sige det pænt, væbnere for ministerne. Hvis jeg skal sige det mindre pænt, så bliver det en slags stemmekvæg. Men det er jo nærmest umuligt at trække et selvstændigt standpunkt ud af et folketingsmedlem fra et parti, der sidder på regeringsmagten. Og det gør, at de der partier, der står tilbage efter de har været ministre, de står meget, meget svagt. Mm. De skal virkelig kunne hævde sig i regeringen, for ikke at partiet mister sin profil. Og det synes jeg er en tendens, der har... være generelt, og vi ser det vel allertydeligst for tiden med SF, at der er ikke nogen, der får lov at sige noget selvstændigt i den gruppe mere.
Nej, og man føler sig også meget stikket, vil jeg så sige.
Jamen, det kan du så tale med om.
Fordi jeg har jo prøvet det de 6 år, jeg sad.
Ja.
Og man skal virkelig bide sig selv i læben mange gange, og gå ind i sit eget kontor og skrige.
Ja. Fordi, lige det.
Ja, det gjorde jeg. Ej, det mener jeg selvfølgelig ikke, men og man kan jo også sige en masse ting til ministerne bag lukkede døre.
Mm.
Men det er rigtigt, at der bliver taget temmelig meget brød ud af folketingsmedlemmer for de partier, der er. Det er meget svært, i hvert fald uden at få gevaldigt mange tæsk at gå ud og sige noget. Ja.
Men en helt anden ting, det er jo, at ministerne får mere presse end de menige folketingsmedlemmer. Og der er jo så et plus på den side, ikke?
Det er
klart. Jeg kan eksempelvis se over i borgerrepræsentationen, hvem er det, vi hører i pressen? Jamen, det er jo som regel borgmesterne, ikke?
Ja.
Og ikke så meget de menige BR-medlemmer.
Nej.
Så der vil jeg sige, der følger det meget.
Så der er enkelte fordele ved at blive
minister. Der er nogle fordele, men det er jo en svær overvejelse.
Ja.
For jeg ville da nødig se Dansk Folkeparti kom ud af et godt folketingsvalg med at blive en del af en regering, og så blive så svækket, som SF er faktisk er i, som SF er i øjeblikket. Ja. Og det må altså... Det må være en lærestreg, synes jeg, for andre.
Ja, det må det. Til eventuelle nye lyttere kan jeg lige nævne, at du lytter til Huxi og det gode gamle folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Birte Skorup og Marian Pedersen, og vi... har stukket fingrene i et vepsebo, synes jeg næsten. Fordi det lyder lidt på jer som om, at det her med at komme i regering, det er næsten det værste, der kan ske for en. Altså, at SF får den her, har fået en lærestreg, og det kan vi alle sammen konstatere. Men Birte Skorup, det lyder også som om, at Dansk Folkeparti virkelig vægrer sig mod det, man så måske kan kalde regeringsmagtens tunge åg, at man kommer ind. Og så er der så meget ansvar og fokus på en, at man bliver nærmest handlingslammet. Medlemmerne af ens folketingsgruppe, de kan ikke sige hverken det eller andet. Det har vi jo set med SF. Hvis der var Lisbeth Bech Poulsen, som var ude og have en selvstændig mening om skatteaftalen. Øslem Cekic er blevet banket på plads og har fået frataget ordførerposter flere gange.
Annette Vilhelm.
Annette Vilhelm er jo kapitel for sig.
Kapitel, ja, for
har
sig.
Har en ministerpost, hun ikke rigtig ved, hvad hun skal gøre af. Er det så farligt at komme i regering?
Nej, det er det vel ikke, men man skal da tænke sig gevaldigt om, at man skal i hvert fald ikke lave de store fejltagelser, som man laver hidtil. Og det er det, Dansk Folkeparti har påpeget så mange gange, at de er valgt til at repræsentere borgerne, og de er valgt til at få deres politik igennem. Ja. Og jeg ved godt, at når mange folketingsmedlemmer kommer i Folketinget, så det, der står for dem som et mål, det er at blive minister. Det har aldrig stået for mig at blive minister. Det må jeg indrømme i de 10 år, jeg har siddet derinde. Aldrig. Men der er nogen, der har det som ønskemål, at de vil være minister. Og det er altså ikke altid godt i den proces, man går igennem som folketingsmedlem, at man skal arbejde hen imod et mål, der hedder, jeg vil være minister. Der er store omkostninger ved det, både for partiets politik, men også for en selv.
Ja.
Det ser vi med Annette Vilhelmsen. Det er der store omkostninger. Hun er lidt personligt også, vil jeg tro, men også, at hun er utrolig svag.
Ja.
Og hun fremstod jo, da hun blev valgt for SF, som en meget stærk og handlekraftig kvinde. Og jeg synes, det er et stort spørgsmålstegn for mig, hvor den handlekraft der blev af.
Ja. Marianne Pedersen, du markerede.
Ja, det var det, Birte sagde med, gerne at ville være minister. Jeg har også haft det, som Birte altid. Gå fri mig vel. Jeg vil helst være fri, fordi det vil, jeg ville føle, at jeg kom i en virkelig en spændetrøje for, hvad man kunne tillade sig at sige i det offentlige rum. Men det er også, altså, det er, jeg tror også, det der er afgørende for, om det bliver en succes, om man er regering eller ej, det er den aftale, man laver partierne imellem, som danner regering. Altså, det er jo helt tydeligt med den regering, vi har nu, at nogen har måttet give meget, 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 meget mere end andre.
Ja.
Og det er der, problemet ligger, tror jeg, dybest set.
Mm.
Altså, der er nogen, der virkelig har måttet give køb.
Skal jeg forstå det på den måde, at de radikale er tordnet ind og har fået en masse gennemført, og især SF har måttet give køb på en masse ting?
Ja.
Fordi valget gik så dårligt,
ja,
som det faktisk gjorde?
Ja.
Jørgen
Lehmann, du skal forstå det.
Ja, nu startede du med at nævne Anders Samuelsens udspil, og der vil jeg da godt lige sige først, at jeg forstår ikke, at han ikke i stedet spiller ud med en konstellation af Venstre, Konservative, Radikale og Liberal Alliance, fordi det er jo en konstellation, der ligger meget tættere på ham.
Mm.
Altså findes der to modpoler blandt de borgerlige partier, så er det jo Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og det ved Dansk Folkeparti, og det ved Anders Samuelsen også. Det forstår jeg ikke. Altså med hensyn til den nuværende regering, så er jeg fuldstændig enig i, at det har haft en voldsom omkostning for SF. Og det havde det jo sådan set allerede før SF kom i regering, fordi det var jo i 2007... at SF startede med at holde udsalg af stort set alle deres synspunkter. Og der startede rutsjeturen for mig at se, at den så bare er blevet mere synlig, efter de er kommet i regering. Det er så en anden ting, men det er alt sammen en konsekvens af nogle beslutninger, de tog 4 år tidligere for mig at se. Mm. Og SF har altså bragt sig i en situation, hvor nok lykkedes det for dem at gøre sig regeringsduelige i de andre partiers øjne, men i vælgernes øjne, der har de jo gået så meget på kompromis og solgt så meget ud, at for mig at se vil der gå mange, mange, mange år, før vælgerne igen betragter SF som et regeringsdueligt parti, fordi de har løbet fra alle løfter, ja, de gav.
Nu siger du selv, at de er blevet regeringsduelige i de andre partiers øjne. Det kan man vel også godt tolke så langt som, at Socialdemokraterne har tænkt, de lavede færre løsninger og færre forandringer, lavede nogle planer sammen med SF og virkelig fik tøjet sig sammen med SF.
Gjort dem usynlige.
Ja, lige præcis. Det var lige før, de fik gjort SF usynlige. Altså, kan man tolke det sådan, at Socialdemokratiet også har set, der er en sprække i SF. Vi kan sådan set bare lige hive dem ind. Vi kan gøre dem fuldstændig boglamme. Stemmekvæg, havde jeg sagt, som du selv nævnte før. Få dem til stort set hvad som helst. Nu er de bare enige med os, og så bliver det det.
Jamen, der er jo to historiske ting i det. Det ene er, at SF er stiftet i 1958, og har eksisteret i 50 år og har aldrig været regering, og det er man blevet træt af.
Ja.
Det andet er folketingsvalget i 2007, hvor der igen bliver et flertal af VKO, og som jo er nærmest traumatisk for SF, som siger, nu koste hvad det vil, nu vil vi bringe os ind, hvor vi kan danne regering. Og så betalte de den pris, som det kostede, og den var høj. Men det er jo det, der sætter SF ud på glidebanen. Det, der så sker, er for mig at se, at allerede den kommende valgkamp, der kan hverken Socialdemokraterne eller SF jo komme med et eneste valgløfte, uden at det ganske land ligger flad af grin. Fordi, hvordan var det lige, det gik med jeres valgløfter sidste gang? Altså allerede der er de jo bagud på point, før valgkampen starter. Men derudover så vil man jo også huske, hvor mange løfter de løb fra, da de dannede den nuværende regering. Og det er ikke noget, vælgerne glemmer i løbet af en valgperiode. Og derfor så mener jeg, at den høje pris, som SF og Socialdemokraterne kommer til at betale, det er, at de så at sige har sikret, at vi får borgerlige regering i de næste 10 år i Danmark.
Nu kigger jeg over på de to borgerlige damer så. Bjørnskoer, hvor meget jeg ved.
Ja, men jeg tror, at Jørgen har ret, og det er jo også forunderligt at have været med i sidste valgkamp og været i debatter med folk fra S og SF. Og skulle sidde og høre på deres hånden om den borgerlige politik, og så nu konstatere dag for dag for dag, at nu er det lige nøjagtigt det, jeg sad og sagde i valgkampen, vi vil gøre, som de gør, men hvor de grinede mig ud af lokalerne, ligegyldigt hvor det var, om det så var i et borgerligt sted, eller om det var hos 3F. Altså, det var jo grotesk nogle gange, hvad man fik skudt i skoene under valgkampen, fordi det kunne de aldrig nogensinde, det var det stik modsatte, de ville gøre, når de kom regering. Og nu sidder man så og ser på, at det lige nøjagtigt. Så Jørgen har helt ret, og jeg tror heller ikke, altså, danskerne er ikke dumme, absolut ikke. De glemmer ikke det her lige med det første. Mm.
Men hvad er der trods alt ikke en lille glæde i dig over, at nogle af de ting, der er kommet igennem?
Jo, jeg er da glad for, bestemt glad for politikken, der bliver ført.
Ja, det er jeg så ikke. Så
men altså, jeg kan da godt forstå, alle dem, der har stemt på den røde blok, er hamrende utilfredse.
Ja, men skulle der sidde, der må jo være enkelte SF'er, det går jo skidt i meningsmålinger, men enkelte SF'er er der tilbage. Skulle der være et menigt medlem? Det må også godt være et folketingsmedlem, vi tager imod med kysseren, alle der ringer ind. Men skulle der være et medlem af SF, eller i hvert fald en, der sympatiserer med SF nu, som kan forklare, hvorfor han eller hun holder fast endnu, og tænker, huha, jamen jeg står last og bræst med det her. Så skal man altså være velkommen til at ringe ind. Nu er der pludselig en bred enighed her i panelet om, at det går skidt for SF. Men skulle der være nogen, der stadigvæk har ja-hatten på, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Og Peter Skorp, så kunne jeg tænke mig lige at vende tilbage til dig i forhold til det her med, hvornår, altså timing i at komme i regering. Jeg er helt enig med Jørgen, jeg tror Jørgens analyse er spot on i forhold til, hvordan SF afvejede for og imod i forhold til regering. Men hvis Dansk Folkeparti skal gøre det her, det er vel ikke noget, man sådan, den helt optimale mulighed, den kommer vel aldrig, fordi man er jo trods alt stadigvæk på vælgernes nåde ved et valg. Og på et eller andet tidspunkt, så er mandaterne sådan, at man siger, nej, nu kan vi ikke. Altså hvis I nu får 30% af vælgerne, og siger, at vi vil gerne stå uden for regeringen, bliver det så ikke mærkeligt?
Jo, men det er jo heller ikke sikkert, at vi gør. Altså jeg siger jo altid, at vi skal først have vælgernes dom, før vi begynder, synes jeg, at lave konstellationer. Jeg er da glad for, at målingerne tegner sig, som de gør. Selvfølgelig er jeg det, og at vi får en blå regering, det gør der heller ikke noget. Altså, der sidder en rød regering, hvor Helle Thorning faktisk stod op og sagde, vi har sejret, vi har klaret den, og til trods for, at SF og S, de tabte, var det 6 eller 8 mandater, og kun fik hjælp fra Radikale, ja. Som er utrolig stærke i den regering, og så støttepartiet Enhedslisten, der også vandt valget.
Ja.
Men jeg ser da frem til, at vi kan på et eller andet tidspunkt komme i regering, men det skal også være på det rette tidspunkt.
Ja.
Fordi vi har emnerne, mener jeg, der kan håndtere de her ting, og ikke, jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti, hvis de kommer i regering, vil blive en svag part. Jeg tror, de vil blive en stærk part, der vil gøre alt, hvad de kan for at love det, eller holde det, som de har lovet vælgerne. Vi har set en regering nu, en løftebrudsregering, og det tror jeg ikke, at Dansk Folkeparti vil falde i og lave noget lignende.
Det vil tiden vise.
Det vil tiden vise, ja.
Det vil tiden vise. Vi skal ikke foregribe begivenhederne på nogen måde. Men Jørgen Lenger, er der noget fundamentalt galt med det danske folkestyre, når, for det er lidt sådan, jeg tolker det, det I siger, når det mest magtfulde sted at være, det er uden for regeringen. Det er, som, det er jo i virkeligheden som støtteparti at sidde med de afgørende mandater og kunne påvirke dem, som sidder nærmest knust under regeringsmagtens tunge å over for en opposition, som ikke bestemmer noget, og så sidde som det der støtteparti, den rolle, som Dansk Folkeparti havde i mange år. Er der noget forkert i det?
Det er nok heller ikke helt rigtigt. Der er trods alt mange ting, man har indflydelse på, hvis man er i regering. Mange konkrete ting i hverdagen, som man ikke på samme måde får indflydelse på, hvis man er uden for regering. Det er også regeringen, der er den part, der tager langt de fleste politiske initiativer og har lettest ved det, fordi man har embedsmandsapparatet til rådighed og sådan noget. Mm. Så selvfølgelig er der jo indlysende fordele ved at være i regering. Men der, hvor problemet er, det er jo der, hvor SF kommer ind som lillebror, der i forvejen har solgt alt arvesølvet og ikke har mere at sælge af, så er de nødt til at sælge af krop og ben. Og så bliver kuget endnu en gang. Altså for dem kunne det muligvis have givet større indflydelse, hvis de var udenfor. Og så kan man nok alligevel ikke sammenligne med Dansk Folkepartis indflydelse, fordi den tidligere regering havde jo ikke rigtig andre steder at gå hen. Den nuværende regering har jo sådan set flere måder at spille ud på. Man kan både gå til den ene side og til den anden side. Og det gør jo, at det, der står som regeringsparlamentariske grundlag, det gælder jo også Enhedslisten, slet ikke har nær den samme styrke, som Dansk Folkeparti havde, fordi den nuværende regering kan jo bare gå til Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti som alternativ.
Det har de jo også gjort.
Ja.
Med succes, må man sige.
Ja, flere lejligheder.
Ja, det viser meningsmålingerne i hvert fald.
Ja. Men Pia Skåb, er du enig? Det her tyder jo også på, at det der med at komme i regering, det er ikke så slemt.
Nej, men man skal jo tænke sig gevaldigt om, ikke? Altså, når vi ser på den nuværende regering, så har SF lidt et katastrofalt nederlag, vil jeg sige. Hvor de radikale har vundet i den grad. Og det er dem, der har bestemt mange af de her ting, der er vedtaget. Og for radikale, der er det jo fint. De har jo scoret på at komme i regering, må man sige. Men Socialdemokratiet har mistet, og SF har mistet. Og det gør måske, at de vil planlægge en anden politik. Måske vil de også udskifte nogle ministre, jeg ved det ikke. Men det vil tiden vise, der går der nogle rygter om det, at vi vil se nogle nye ministre på taburetterne. Men om det er slemt at komme i regering, det tror jeg ikke, det er. Men det skal være på det rette tidspunkt, at man gør det. Mm. Og man skal se, hvordan Folketinget er sammensat mandatmæssigt. Og se, hvad vil være godt for det parti, der ønsker at komme i regering, og for politikken og for vælgerne. Sådan må det være. Nej. Og jeg er meget fortrøstningsfuld, for vi har nogle utrolig dygtige folk, der sidder og vejer for og imod. Så
okay.
Sådan er det.
Jørgen Lenger, nu nævnte du det her med, den største pris, SF nok kommer til at betale, det er, at vi får en borgerlig regering til næste valg. Hvad skal der til for, at det ikke sker? Nu kan man sige, at vi har diskuteret meget løftebrud. Du nævnte det selv. Men Anders Samuelsens kovending i forhold til Dansk Folkeparti er vel et lille løftebrud. Hvor meget skal der til, og i virkeligheden, hvad skal regeringen gøre for at kunne forvente skuden? Altså, skal man bare sætte sig ned og krydse fingre og håbe på, at konjunkturen vender, og arbejdsløsheden falder?
Det er i hvert fald noget, der vil hjælpe gevaldigt. Det vil også hjælpe gevaldigt i forhold til regeringens eget bagland, hvis man retter op på nogle af de asociale initiativer, man har vedtaget. Men generelt tror jeg ikke, skuden kan vendes tilstrækkeligt til, at den nuværende regering ved egen hjælp kan redde regeringsmagten igen. Vi har så i Danmark, synes jeg, en tradition for, at vi vælger ikke regeringer, vi fravælger nogle andre. Så hvis den nuværende regering virkelig skal håbe på noget, så skal de håbe på en eller anden kæmpe stor skandale i Venstre. Det vil simpelthen være det, der kan gøre en forskel. Fordi det er nu engang sådan, vi ikke vælger, men fravælger regeringer på i Danmark.
Det er jo i virkeligheden også lidt trist, det du siger, at det er sådan, vi har det. Det er bedst.
Sådan synes jeg, det er.
Ja.
Men det er da rigtigt nok, at der kan være enkelte sager, der kan være katastrofale for et parti. Det har vi jo set før, ikke? Ja. Så det kan da være Jørgens håb.
Nå, men Jørgen har jo ret. Altså, hvis skattesagen falder, så skal der komme en bombe, fordi lige nu er der ikke nogen rygende pistol. Det tror jeg godt, vi ved, men hvis der pludselig eksploderer noget der, det kan vel godt lægge Venstre ned. Og det samme med statsløsesagen, Birthe Røn og de her statsløse palæstinenser, som bliver afvist ulovligt. Jo, der kan men vel godt. Ja, Marion.
Ja, men regeringspartierne er jo også begyndt at indse, at det her kan de ikke redde ved egen hjælp. Det kan de kun redde ved at lave smedekampagner mod os andre, og det er de jo begyndt på.
Hvordan har du det med det?
Jamen, altså, jeg synes generelt, politik er, på det punkt, synes jeg, politik er forfærdeligt. Jeg synes, man skal fremlægge sine egne idéer, så er det det, folk må forholde sig til, og ikke smede på alle de andre. Jeg har aldrig forstået, at man selv kan få selv unge mennesker i politik til at stå og råbe og skrige af de andre, i stedet for bare at lægge sin egen politik frem.
Men hvis man nu kigger på i kalenderen, og det er jo tvivlsomt som det, de gør, og godt kan se, det valg der, det er snart. Vi kan ikke nå noget som helst. Vores eneste alternativ er at prikke til Lars Løkke og se, om vi kan få ham gjort hissig.
Ja, og de skal jo så også,
eller et eller andet.
Ja, og de skal jo helst nå det inden kommunvalget, fordi hvis kommunvalget bliver et
som er til november,
kæmpe
flop, det er jo før, vi får.
Hvis det bliver et kæmpe flop for regeringsflokken, så vil det virkelig sætte sig endnu mere end noget som helst andet. Fordi det vil være det første sikre tegn på, at vælgerne tilgiver altså ikke lige så let, at man fuldstændig løber for alt, hvad man har lovet. Og hele diskussionen i valgkampen til kommunevalget også, det kan man jo se allerede af den smule, der har været, vil jo også køre på, at ja, det er meget godt, det de står og siger, men har de nu i sinde at gøre det? Bare se på Folketinget. Mm. Men jeg har altid synes, det var en underlig, altså hvorfor ikke bare fremlægge sin egen politik, sige, hvad man er uenig med de andre i, men ikke lave sådan en smedekampagne. Det synes jeg er afsindig usympatisk. Ligegyldigt, hvem der fører det.
Ja.
Og det gør alle.
Jeg skulle lige så sige, det,
ja, der er ingen
across the board, som man
ingen
siger.
Ingen nævnt, ingen glemt.
Nej.
Men husk, du har da ret i, at der er nogle mørke skyer, der kan trække sig sammen frem til et valg. Og det kan jo meget nemt få indflydelse på vælgernes dom, ikke? Det har du fuldstændig ret i. Og det er jo, sådan er politik jo også. Og så med hensyn til, der kan være nogle private sager, der pludselig kan blusse op, og som også kan have en afsmittende virkning på vælgernes dom over et parti eller over en person. Det har vi jo set før. Men det er jo ikke noget, vi sådan kan redde trådene ud her. Men det er jo tiden, der vil vise os, hvad der kommer. Og så en smart regering kan jo også finde på, hvis der er sådan nogle sager at udskrive valg, for de kan se, at de har en eller anden kunstig forudsætning for at få et bedre valg, end de måske vil have.
Ja. Så bare lige for at få lukket Anders Samuelsen, Jørgen Lenger. Altså, er det et løftebrud, at han siger for 4 år siden, at han vil bruge al kraft på at blokere Dansk Folkeparti, og nu vil han pludselig godt have med i regeringen, eller er det bare taktik?
Nej, det er ikke et løftebrud.
Sådan er det i politik.
Når han siger det før et valg, så er det ikke et løftebrud. Det er en meningsændring, en holdningsændring, og det er jo da det, man da i sin gode ret til.
Selvom det kan være svært at skelne forskel på holdning og standpunkt.
Nej, men det ene er holdning, og det andet er handling. Hvis han sagde noget før et valg og gjorde noget andet efter et valg, så ville jeg sige, at det var et løftebrud.
Okay, på den måde, ja.
Hvis han ændrer holdning, og der er et valg imellem, så synes jeg, at han har ændret holdning, og det er han så i sin gode ret til. Mm. Så der er ikke nogen moralske angreb på ham i den anledning.
Så det, du siger, er, at løftebruddet var først, om man så må sige, trådt i kraft, så fremt han havde sagt det her i 2009, og så havde stemt for, og så var gået i regering med Dansk Folkeparti.
Altså, så ville jeg nok sige, at han havde brudt et løfte.
Ja.
Men enhver er jo i sin gode ret til at ændre mening om noget. Det tror jeg, vi alle sammen har gjort. Det skal vi bare blive bedre til at erkende og sige i livet, jamen det har jeg ændret mening om, og det er så det.
Ja.
Men det bliver jo først et løftebrud, hvis man lader sig vælge på en ting, og så gør noget andet bagefter.
Okay.
Det her, det er taktik. Det er der overhovedet ingen tvivl om.
Ja.
Godt. Så lad os lukke Anders Samuelsen, SF og de andre for en stund. Og så lad os se på det nuværende støtteparti. Og lad os prøve at se, fordi de var ude for et stykke tid siden og sige, at det, man gjorde nu, deres parlamentariske strategi, det var, at man ville stemme ja til alle forbedrelser og nej til alle forringelser. Og sådan var det bare. Og der måtte skatteminister Holger K. så ud og sige, det går simpelthen ikke. Men så firkantet kan man ikke lave politik. Men det insisterer Enhedslisten på, at sådan gør man ja til det søde, nej til det sure. Det er vel i virkeligheden sådan man siger det. Marianne Pedersen, du sidder og ryster på hovedet, men er det i virkeligheden ikke sådan, det er da sådan en dejlig idealistisk tilgang til tingene?
Ja, men sådan kan man.
Det må gerne blive bedre, det må ikke blive værre. Det siger Venstre jo også. Det skal ikke blive dyrere at blive dansker.
Ja, det er rigtigt. Men der er jo forskel på, hvordan man gør det, fordi politik er jo kompromiser. Det er det jo. Altså, man kan jo ikke. Hvis der er mere end et parti, der skal være enige om noget, så kan det ikke lade sig gøre aldrig at tage det sure med det søde. Det kan det simpelthen ikke. Jeg er enig med Holger. Altså, man kan ikke køre politik på den måde. Og en ting, de jo så skal huske i Enhedslisten, det er, at den første finanslov efter et valg, det er altid den letteste. Og det bliver jo sådan, at hvis ikke regeringen har en aftale med enten Venstre, hvilket er temmelig usandsynligt, eller med Enhedslisten, så kommer Enhedslisten til at stemme for besparelser, medmindre regeringen vælter for ellers. For så tror jeg ikke på, at Venstre stemmer for en finanslov, hvis ikke de har en aftale med en af parterne. Og det, man kan ikke sige, altså det er jo hele demokratiet i, at der er mere end et parti, der bestemmer. Altså det er jo heldigvis ikke sådan, som det er i visse andre lande, at det største partis ord er lov. Her bliver man nødt til at gå på kompromis, og det gør man hver evig eneste dag i Folketinget. Og derfor kan Enhedslisten altså ikke blive op på den høje hest og blive ved med at sige, at vi vil kun have det søde, vi vil ikke have det sure. Mm.
Jørgen Længer, du har befundet dig ude på venstrefløjen med venstresocialisterne for år tilbage. Kan du bedre se den høje hest?
Jamen, det er jo et princip, vi har formuleret i VS i sin tid. Og det blev jo formuleret i forlængelse af det første arbejderflertal fra 1966 til 68, hvor SF også var blevet trukket rundt i manesien, som ligesom en tilkendegivelse af, at det skal ikke være sådan, at nogle svage grupper betaler for eventuelle forbedringer for nogle andre svage grupper. Altså et værn imod, at man lader de forkerte betale. Og det skal ses som en tommelfingerregel, men det er jo også et princip, der har nogle problemer. Blandt andet så er det jo ikke entydigt, hvad er en forbedring, og hvad er en forringelse, og for hvem er det en forringelse. Og derfor vil jeg også sige, at jeg synes ikke, Enhedslisten lever op til princippet. Blandt andet har der været nogle situationer, hvor man har fået gennemført nogle forbedringer for nogle bestemte grupper, der blev finansieret skatteforhøjelser. De skatteforhøjelser blev også betalt af nogen, nemlig af nogle andre svage grupper blandt andet. Så der har man jo for så vidt brudt princippet. Så man skal ikke tage det alt for bogstaveligt, og det gør Enhedslisten altså heller ikke i praksis. Jeg synes, det er et godt værn at have, når man ser på, hvad det er, den nuværende regering har gennemført. Og Holger K. Nielsens udmelding, det betragter jeg altså mest som et udslag af, om jeg så må sige, økuller, hvor han ligesom skal slå tilbage efter Enhedslisten, fordi Enhedslisten jo står til at hugge mange af SF's stemmer.
Ja. Peter Skov.
Ja, men det var også sådan, da Enhedslisten fik den mulighed at blive støtteparti, der konsulterede de Dansk Folkeparti, hvordan skal vi bære os ad, ikke? Og det kan man jo ikke konsultere et andet parti omkring, fordi Enhedslistens politik, den er, at de ved det hele, efter min vurdering. Og alle goderne stemmer de for, og jeg ved, og modsat vil de ikke stemme for de eventuelle stramninger, der kan være på nogle områder. Men jeg forstår da godt Holger K. Nielsens udmelding, fordi han er jo i en situation, hvor han ser, at Enhedslistens vælgeantal stiger på bekostning af SF. Så hans frustration kan jeg da udmærket forstå, at han melder sådan ud. Men Enhedslisten er jo, de skruer sig op nogle gange, hvis de ikke får den indflydelse, som de havde regnet med, de kunne, og så det kan man jo så ikke regne med, og de er ikke, vil jeg sige, regeringsduelige som støtteparti, hvis de ikke kan forstå problemets alvor. Og det synes jeg ikke, de har.
Jeg synes, regeringens Enhedslisten står i et svært valg. Fordi på den ene side, så kan de vælge at bruge den nuværende situation til at vinde opbakning bag deres politik. På den anden side kan de vælge den kortsigtede mulighed, som er at række ud efter alle de ledige stemmer, efter Socialdemokraterne og SF. Og der synes jeg nogle gange, at Enhedslisten vælger den sidste mulighed. Og det får dem sommetider til at, efter min mening, lyde meget socialdemokratiske. Al revolution må forstå mig her. Lyde meget, meget socialdemokratiske og for at få en kortsigtet stemmefremgang.
Nu skal vi høre, vi har en lytter med.
Ej, hvor dejligt.
Ja, sandelig så. Og det er faktisk en af dem, vi efterlyste lidt tidligere. Nemlig en, som stadigvæk holder med SF. Men som faktisk mener, at SF gør et kæmpe stort stykke arbejde. Og dem skal der altså også være plads til, nu vi har siddet og været en lille smule efter dem, synes jeg. Så jeg skal sige goddag til Henry, som ringer fra Silkeborg. Goddag, Henry.
Ja, goddag. Det er korrekt.
Nå, Henry. Ja. Giv den alt, hvad du kan.
Ja, det er så okay. Ja. Men hvis vi ser regeringen føre politik, så gør de måske ligesom man gør det i kommunen. Altså man arbejder simpelthen sammen om de opgaver, der nu er. Og der synes jeg, at SF de har gjort et kæmpe arbejde.
Ja.
Og så er der sket det, at dem med de rigtige meninger, der var i et program i går, hvor det var temaet. Ikke, du husker det.
Ikke, her på radioen, eller hvordan, Henry?
Ja, lige præcis. Ja, ja.
Ja, nej, der var jeg lige væk, er jeg bange for.
Ja, men det er så i orden. Men altså, det er jo folk, som interesserer sig for kunst og sådan, altså dem med pengene og så videre, så har man i det rigtige mening og støtter de profilerede kunstnere og så videre, så videre.
Ja. Men Henry, skal jeg forstå det sådan, at du siger, at den succes, du mener, SF har, den består mestendels i, at de er gode til at samarbejde? Fordi så er vi vel tilbage til det, vi har talt lidt om, at de bliver nærmest stemmekvæg så.
Nej, det ved jeg ikke. Men der er det et stykke arbejde, hvor vi har haft konflikt med læger, og vi har haft konflikt med lærere. Og der har SF jo en stærk person, som skal beskære med lærerne i tiden fremadrettet, ikke?
Hvem er det, der skal det?
Ja, men det tror jeg, vi alle sammen ved. Men hvis vi ser historisk på det, og starter ved valget, så har SF jo tre stærke. Altså Lisondal, som var indtisket til valget, og opstart med et par vigtige poster, så er han stadigvæk godt aktiv udenrigspolitisk.
Ja.
Og så er de to andre kvinder.
Annette Wilhelmsen?
Ja, lige præcis.
Er det hende, der er den stærke indpisker også, eller hvad?
Nej, det ved jeg ikke. Det får vi så se til næste valg.
Ja, siger du dermed, at det kan godt ske, at hun ryger også?
Men det er, synes jeg er vigtigt, det er, at ligesom i enhver virksomhed, er der kun én ting, der er vigtigt. Det er detaljen. Og det er det, der giver den troværdighed, når man skal drive virksomhed. Og så vil jeg sige, heller en virksomhed i god drift, en stor krop på nogle tynde ben.
Ja, det er et godt billede, men, ja. Men synes du lige nu, at SF ligner en veltrænet krop på ja, veltrænet
ja,
ben?
Jeg er egentlig ligeglad, hvordan de ser ud. Fordi overordnet set, så har vi nået en masse ting altså, i den her tid, og det var så sådan lidt på detaljen, jeg tænker på.
Okay, men hvor langt ned i detaljerne skal vi? Fordi hvis jeg ser på SF, så er vi langt ned i detaljerne i forhold til, hvad de har fået gennemført. Er det forrækt at sige, Henry?
Jo, men så vil du også sige, at når vi snakker med Anders Samuelsen, han får en tredjedel taletid på at sige, at vi alle sammen skal være frisør og tjene en million. Og det, skal vi, så det lover han, så vi får det skattefri det første år.
Hvis vi
frisører? Det var klip hinanden, som...
Nå ja.
Ja. Det er det eneste, Anders Samuelsen siger, og det er dybt utroværdigt. Og her på det lokale, der har vi en, som hedder Leif Mikkelsen. Han var rigtig dygtig fortaler for idræt, men nu er han jo fuldstændig håbløs i politik.
Okay. Henry, må jeg stille dig et sidste spørgsmål? Vi skal nemlig have nyheder lige om lidt. Jeg vil bare lige høre, regner du med at stemme SF til næste valg?
Også nej, jeg vil stemme på en anden rød. Og hvis jeg lige må sige noget om...
Så skal det gå stærkt, fordi vi har kun 25 sekunder inden nyhederne hen.
Om det er troværdigt, så har vi en SF, som støtter palæstinenserne, og det er Søvndal og Christian Juhl for Enhedslisten gør også. Og det er jo nogle mennesker, som dybt uretfærdigt bliver undertrykt.
Det er en debat, vi simpelthen ikke kan nå at tage på 10 sekunder hen nu. Det er jeg ked af. Men tak, fordi du ringede.
Det var detaljen, jeg lige sagde.
Det er godt. Tak, fordi du ringede.
Jamen,
man kan ringe ind på...